Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dan i dobrodošli u zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Kao i svakog ponedeljka, u ovo vreme razgovaramo o raznim problemima koji nam kvare život i o tome kako da poboljšamo zdravlje. Danas u tribini imali leka za migrenu. U studiju je doktor Aleksandar Stanić, specijalista neurologije, ekspert za glavobolje iz prvog privatnog centra za glavobolje MediHelp. Brojevi telefona za uključenja slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Zdravstvena tribina i gost emisije dr. Aleksandar Stanić, specijalista neurologije. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Danas ćemo pričati pre svega o migreni, ali i o glavoboljama uopšte. Migrena je jedno od najčešćih oboljenja, čini se, ali predstavlja veliki problem i za onoga ko ima migrenu, ali i za okolinu.
Da. Migrena je primarna glavobolja. Primarna znači da je to glavobolja koju mi ne poznajemo potpuno sve uzroke, znači nismo je potpuno definisali u smislu njene etiopatogeneze, odnosno kako se ona razvija, ali nam je poznato da postoji jaka genetska predispozicija za postojanje migrene, a njena učestalost u populaciji je ogromna. Znači, nekih 20% žena, po nekim statistikama čak i više, i nekih 7 do 10% muškaraca u toku svog života ima migrensku glavobolju.
To je prilike svaka četvrta, peta žena zapravo ima migrenu.
Kod žena je migrena malo bolje definisana iz razloga što je ona dosta hormonski uslovljena kod žena i što je dosta vezana za menstrualni ciklus, tako da žene sa svojim menopauzom često sa migrenom i završavaju. Dok kod muškaraca ona obično se smanjuje u nekoj starijoj dobi, ali ne tako drastično kao kod žena. Kod žena je praktično sa prestankom menstruacije vrlo brzo dolazi do prestanka migrene. I to u 85% žena. Nekih 15% žena, nažalost, zadrže migrenu do kraja života.
I posle toga, mnogi koji se nisu susretali sa migrenom podcenjuju taj problem. Često su ljudi koji se muče još i izloženi nekakvom omalovažavanju, u smislu nije to ništa,
Pa jeste,
ti si razmažena ili razmažen.
Da, jeste. To je razlog zato što migrena u principu ima jednu svoju benignu prognozu. Znači, ona ne skraćuje ljudski vek, niti utiče na stvaranje nekog invaliditeta. Ali u onom momentu kada se događa, ona maksimalno tog čoveka izoluje iz društva. Znači, taj čovek je radno nesposoban i njegovi, znači, radni efekti, a pošto se radi najčešće o ljudima srednje životne dobi koji pate od migrene, njegovi radni efekti su tada minimalni ili nikakvi, a s druge strane količina medikamenata koja se upotrebljava u tom periodu isto ima značajne financijske neke učinke za tu zdravstvo države i tako dalje.
A rekli ste mi pre emisije da su Amerikanci precizno utvrdili čak koliko ih košta.
Da, Amerikanci su utvrdili da ta radna nesposobnost ljudi koji imaju migrenski napad, znači ta radna neefikasnost, izostajanje sa posla i medikamenti koje upotrebljavaju u toku migrenskog napada koštaju američku državu godišnje oko 12 milijardi dolara. To je ogromna suma.
Jasno. Brojevi telefona za naše slušalce su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dr. Aleksandar Stanić, neurolog, je gost zdravstvene tribine. E sad, doktor, jedno od najčešćih pitanja je kako razlikovati migrenu i glavobolju? Kako da znamo šta je to što nas muči?
Pa, znate kako, migrena je kao primarna glavobolja, ona obično počinje u nekom dobu adolescencije, mada može da počne i u ranom dečijem dobu, ali u dobu adolescencije najčešće počinje, mada je prevalenca migrene, njena najveća učestalost u dobi treće i četvrte decenije života. Ono što karakteriše migrenu, to je njeno ponavljanje napada na isti način. Ono što bi opisali kao klasičan napad migrene, to je bol u jednoj polovini glave, najčešće bol u dubini oka, sa pulsirajućom komponentom, odnosno pri pomeranju glave ili pri saginjanju ili pri nekoj fizičkoj aktivnosti javlja se dodatni bol u vidu pulsiranja. Drugo, čovek ili žena koji imaju migrensku glavobolju imaju povećenu iritabilnost na spoljne draži. Znači, njima smeta svetlost, buka, mirisi. Imaju potrebu da budu izolovani od sredine socijalne, znači da se povuku u zamračenu prostoriju, da ne osjećaju miris, naročito kuhinju ili kuhinje ili nekih parfema, i drugo, naravno, da se izoluju od buke. I ono što još karakteriše migrenu, to je mučnina i povraćanje kod jednog najvećeg broja ljudi. I to, da bi se na neki način definisalo kao migrena, mora da se ponovi makar jedno 5 puta.
Na isti način, na isti sa istim način. Simptomima.
Inače, mi kad se to pojavi, iako smo sigurni da je to migrenska glavobolja, je karakterišemo kao verovatna migrena, dok ona ne bude imala tu tendenciju ponavljanja na isti način. I njeno, naravno, trajanje, koje je vrlo bitno, jer trajanje migrene je minimum kod odraslih ljudi 4 sata, a maksimum 72 sata. Znači, dužina njenog trajanja isto opredeljuje kao posebnu vrstu glavobolje.
Da li se zna šta su uzroci migrene? Da li je ona bolest savremenog doba ili možda postoje neki zapisi?
Ona nije bolest savremenog doba. Da vam kažem, migrena je oduvek bila poznata. Stari Grci su je još opisivali kao tipičnu glavobolju, tako da je poznata od najranijih vremena, od kad medicina ima svoj istorijat i od kad se beleži istorijat medicine. Međutim, moguće da je učestalost migrene sada veća, jer mi živimo u jednom stresogenom periodu, a stres je jedan od najjačih provokativnih faktora migrene. Znate, pored hormonskih faktora koje su kod žene, stres je jedan od najjačih provokativnih faktora.
Najčešća podela migrena, koliko sam videla pripremajući se za razgovor sa vama, je na migrenu sa aurom i migrenu bez aure. Šta sad to znači?
Pa to znači, da vam kažem, aura je jedan predznak migrene. Znači, ona spada u sam migrenski napad, ali to je jedan prolazni neurološki deficit koji nas upozorava u periodu kad još nije počeo bol, da će se bol razviti. Tako da ljudi koji imaju migrensku auru, a to je nekih otprilike 15 do 20% ljudi, oni najčešće imaju vizuelnu auru, znači u vidnoj sferi, u vidu izlomljenih linija, zamagljenog vida, ispada u određenom delovima vidnog polja ili svetlucanja. Znači, to se javi i obično traje od 15 do 45 minuta i nastaje jedan kratak asimptomatski period i onda počinje glavobolja. Mada aura nekad može da se javi i u vidu drugih kortikalnih funkcija, znači funkcija mozga u smislu trnjenja jedne polovine tela, da imitira šlog ili ispada u mogućnosti govora, znači nemogućnost izgovaranja ili otežana koncentracija i tako dalje. Sve to može da bude migrenska aura.
Znači sve to uvod u stvari
da, u migrenu i to traje kao prolazni neurološki deficit nekih 15 do 45 minuta i onda to prolazi, nastaje jedan kratak asimptomatski period i počinje bolna faza migrenskog napada.
Dušan je naš prvi slušalac koji da. Želi da se uključi u emisiju. Dušane, dobar dan. Dobar dan. Dušan nam se javlja iz Beograda, da čujemo da li je na telefonskoj vezi. Dušane, evo, predomislio se slušalac jer pokušat ćemo malo kasnije. Naši brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktore, oko aure, samo još da vas pitam, kako je ovaj termin dospeo prosto u medicinsku?
Pa znate šta, aura znači predznak, odnosno uvod. A to ne spada u onu auru koju mi opisujemo kao neki omotač energetski oko čoveka. Znači, aura u ovom smislu znači nešto što je uvod u migrenski napad. Mada, u principu, smatra se da je aura sam migrenski napad. Znači, nije ona najava, nego je ona sam migrenski napad, samo što bolna faza još nije počela. Znači, ona je uvod u bolnu fazu.
Znači, ukoliko se ti simptomi pojavljuju, onda se sigurno radi o migreni.
Sigurno o migreni, jest.
A ako ih nema, ako je migrena bez aure, kako čovjek može da prepozna i da li može sam da zna šta mu se
dešava?
Znate
kako, u principu čovjek najčešće može sam da prepozna migrensku glavobolju, jer je to, kao što sam rekao malo pre, glavobolja koja se ponavlja na sličan način, traje od 4 do 72 sata, praćena je povećanom nadražljivošću na spoljne draži i ima tendenciju istog ponavljanja. Međutim, u principu, nikad čovjek ne sme sam da se leči, iz razloga što lekovi koji su predviđeni za lečenje migrene i u profilaktičkom smislu i u smislu kurativno, znači delovanje na sam napad, imaju određene opasnosti i mora pacijent prethodno da bude pregledan i moraju da se urade neke dijagnostičke metode.
Evo, o tome ću vas nešto kasnije pitati. Kako u stvari izgleda dijagnostika. Sad ćemo da pozdravimo Maricu koja nam se javlja iz Beograda. Marice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam malo starija sad, ali dok sam bila mlađa, tolike napade sam imala glavobolje da su morali, sećam se jednog dana, jedan put bili smo na more, 3-4 neke injekcije su mu i čašu dali da popijem i doktor kaže dajte šećer, posto ovo je gorko. Ma ništa nije gorko, samo da mi prođe. Pila sam Avamigran svoje vremeno, sad imam ređe, ali eto, noćas jedna strana, leva strana me je toliko bolela. I da li je normalno da ja odem u kupatilo ispod česme, da naklasim glavu hladnom vodom, umotam peškir i legnem, a pored toga popijem tabletu za glavu? Da li je normalno šta misli doktora?
A evo, sad ćemo da čujemo.
I doktora.
Da, ovako, što se tiče hladnih obloga, to stvarno pomaže kod migrene. Međutim, ne znam da li je baš pametno da vi to često praktikujete kad imate napade, jer možete da se prehladite od tog, te vlažne glave. Između ostalog, lečenje migrene hladnoćom je odavno poznato, čak su bile i patentirane neke kape sa gelom koje su se držale u frižideru na temperaturi od 2 stepena i te kape sa tim gelom koji se ohladi, znači na temperaturu od 2 stepena, kolika je temperatura frižidera, stave se na glavu i dosta su bile efikasne u prekidanju, ali sad tu uvek postoji opasnost, znate, vi imate neke ljude koji imaju osjetljive sinuse, pa posle toga dobiju upalu sinusa i tako dalje.
Jedno, da, bome. Pokvarite
tako
drugo.
Tako da hladnoća ima efikasnost za lečenje migrene, ali je, ja ne bih toliko preporučivao u vašoj dobi da se ne prehladite i da ne napravite neki veći problem od lečenja migrene.
Znači, savjet je, slušateljka pita sve vreme da li je normalno da je to tako ili to ipak pokazuje da je u pitanju migrena. Da
bi... Pa, verovatno je to transformisana migrena, ona spada verovatno u onih 15% pacijenata koji i posle menopauze nastavljaju da imaju migrenu, odnosno to su verovatno migrene koje nisu toliko hormonski zavisne.
011-322-5099, 011-322-5299, jedan od ta dva broja okrenuo je Dušan iz Beograda. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Evo ovako, ja sam imao jako velike probleme sa glavoboljom i sa migrenom, tako da sam dolazio u situaciju da je supruga morala da zove hitnu pomoć, da mi daju injekciju, to prođe, odnosno najgore što se to kombinovalo sa povraćanjem. Međutim, sada sam malo stariji čovjek, ja sam uspeo da rešim problem migrene već 11 godina, pa je to neko moje lično iskustvo koje bih hteo da eventualno pitam doktora.
Evo, da, slušam.
Ja sam nabavio ruski aparat sa vibroakustičnim dejstvom, Vitafon.
Da.
Radeći sa aparatom, evo, već 11 godina ja nemam nikakvih problema ni sa glavoboljom, ni sa migrenom i uopšte kijavicu i sve ostalo sam ja uspeo s njim da se rešim.
Dušane, hvala vam što ste se javili, ajde sada da ne reklamiramo neki određeni proizvod u emisiji.
Ja nemam lična iskustva sa Vitafonom, ali znam da je taj aparat registrovan u mnogim državama kao zvanično sredstvo za lečenje, ultrazvučno, čak je i u Sloveniji, našoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, registrovan kao zvanični aparat. I mislim da su Rusi tu napravili dosta dobar aparat. E sad, moje lično iskustvo ne mogu da vam prenesem jer ga nemam.
011-322-5099, 011-322-5299. Doktore, kako se radi dijagnostika?
Pa znate kako, dijagnostika...
Kad pacijent dođe kod vas, šta vi radite?
Prvo ono što je najbitnije, da uzmemo od pacijenta pravilne podatke o istoriji bolesti, što se u medicini zove anamneza. Znači, mora pacijent da nam ispriča kako izgledaju ti njegovi napadi, da uzmemo podatke o svim njegovim eventualnim hroničnim bolestima, da li ih ima, o njegovoj preosetljivosti na lekove, da uradimo neurološki pregled koji mora kod migrene uvek da bude uredan, jer ukoliko neurološki pregled nije uredan, onda mi sumnjamo da se radi o simptomatskoj glavobolji, znači glavobolji nekog drugog uzroka. Kada to završimo, mi u našem centru za glavobolje primenjujemo neke metode daljeg ispitivanja, to je ispitivanje analiza krvi, koje su onako više rutinske, ali je bitno da se vidi da li postoji neki deficit, na primjer gvožđa, da li postoji neke dislipidemija koja može da bude problematična, poremećaj lipida, da li postoje neki sklonost ka hipoglikemijama koje isto mogu da budu provokator migrene ili neregulisana glikemija. Zatim posle toga radimo oftalmološki pregled koji nam mnogo ukazuje. Naravno, pregled očnog dna je vrlo značajan jer on pokazuje kako izgledaju krvni sudovi mozga. Nakon toga radimo ultrazvučni pregled krvnih sudova glave i vrata, jer pregled krvnih sudova glave i vrata nam je vrlo bitan zbog primene određenih lekova za lečenje migrene. Znate, ukoliko vi imate neke promene aterosklerotske na krvnim sudovima, a lekovi za lečenje migrene dovode do sužavanja krvnih sudova, vi možete napraviti veću štetu nego korist. Naravno, tu je bitan i fizikalni pregled da vidimo da li je neko ima regulisan ili neregulisan pritisak. I posljednja metoda koja je neinvazivna, to je EEG, to je znači snimak električne aktivnosti mozga, gde mi možemo da vidimo da li postoji neka iregularnost u tom EEG-u, neka nepravilnost, da li postoji trpljenje određenih delova mozga, da li postoji nadražaj na određenim delovima mozga koji nam sugeriše da možda postoji neka ekspanzivna lezija, odnosno da postoji nešto što raste u glavi, što se ponaša kao ekspanzija sa širenjem, i onda ga upućujemo na dalju dijagnostiku, na skener ili magnetnu rezonancu.
Milorad iz Beograda želi da se uključi u naš razgovor. Milorade, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam uredništvo Radio Beograda i vašeg cijenog gosta.
Hvala.
I molio bi, ako bi mogli reći, da li imate iskustva lečenjem bolesti akupunkturom i vaše mišljenje o tome?
Pa, znate šta, akupunktura je jedno opšte sredstvo koje se primenjuje za lečenje različitih vrsta bolova, tako da moje iskustvo je takvo da je jedan dobar deo pacijenata dok je primenjivao akupunkturu imao značajno poboljšanje u smislu smanjenja intenziteta bola kod migrenskih napada, ali nažalost po prestanku akupunkture obično se migrena vraća, znate. Eto, to je moje iskustvo, a vi znate da je akupunktura jedno značajno sredstvo koje je u kineskoj tradicionalnoj medicini prihvaćeno, a prihvaćeno je sad
i od strane našeg ministarstva zdravlja. Milorade, jeste hteli još nešto da pitate?
Samo to. I da li postoji mogućnost da se kod vas dođe na pregled ili konsultacije ili
možete da dođete?
Svakako, eto, vi ćete pronaći doktor Aleksandar Stanić. Hvala vam što ste se uključili. Evo, još jednom ću ponoviti: 011-322-5099 011-322-5299. Doktore, da li se može predvideti napad migrene? Postoje li neki znaci i upozorenja?
Pa, znate kako, ti znaci se zovu prodromi. To su znaci koji se javljaju nekih do 24 sata pred pojavu migrene, i oni mogu da budu manifestovani u različitim sferama psihološkog funkcionisanja čoveka, a u isto vreme njegovi nagoni, odnosno njegove potrebe se menjaju. Imate ljude koji ulaze u euforiju 24 sata pred, znači bezrazložnu radost. Imate ljude koji ulaze u depresiju, bezrazložnu tugu. Imate ljude koji imaju pojačanu žeđ. Imate ljude koji imaju pojačanu glad. Znači, može se desiti puno različitih simptoma koji se pojavljuju pred migrenski napad i koji pacijent kroz jedan iskustveni period tokom više godina prepoznaje
i nauči sam,
i nauči da će to, i nauči da će to biti verovatno posle toga migrenski napad.
Dobro veče, kažem Radmili. Radmila,
dobro veče.
Izvolite.
I najlepši pozdrav vama i doktoru.
Hvala.
I u studiju. Pa evo, ja bih zamolila, imam vrlo često, skoro svakodnevnu glavobolju, ali to je nešto klasično u desnom delu čela, na vrhu onako. Eto, odatle pa mi se širi i gore na teme preko glave, a više i dole prema oku. Da. I to mi je skoro svakodnevno. I onda ja, da vam pravo kažem, pošto to nije neka baš klasična glavobolja i ne pijem neki lek, bude jedno 5-6 sati to i to mi prođe samo od sebe, ali svaki dan, verujte, to me malo onesposobi, onako nisam baš sasvim, kako bi rekla, kad vas boli nešto, niste dobro. Eto, a imala sam i moždane udare i to sam videla na magnetnoj rezonanci gde piše tamo multiinfarkta. Tako da sam imala to i eto, da li je to sa tim veza i tako. Imam i karotide obolele i to karotide su mi king.
Da. Pa ovako da vam kažem, što se tiče tih multiinfarkta u određenoj životnoj dobi, jako veliki broj ljudi kada se uradi magnetna rezonanca ili skener, nađu se ti sitni infarkti rasejani po moždanom parenhimu, koji su posljedica nagomilavanja, što bi rekli, života, odnosno različitih situacija u životu gde dolazi do stvaranja malih krvnih ugrušaka koji zapuše sitne krvne sudove, i to nije neuobičajen nalaz za starije ljude. Što se tiče ove glavobolje, ona ne bi smela da ima veze sa ovom, sa ovim multiinfarktima koji su viđeni na ovom, nego to liči na jednu hemikraniju kojoj treba naravno uraditi neurološki pregled i neka druga ispitivanja, a ovaj king king koji postoji na karotidama, to znači da su izuvijane karotide koje prave jedno koleno, ali tu je vrlo bitno da li je taj hemodinamski značajan king king ili nije, odnosno da li se brzina protoka krvi zbog tog presavijenog krvnog suda značajno ubrzava ili se značajno ne ubrzava. Znači king king može da bude beznačajan hemodinamski, odnosno za možda u cirkulaciju, a može da bude vrlo značajan, i to mora da se odredi o kakvom tipu king kinga se radi, znate.
Eto, to je bio detaljan odgovor našoj slušateljki. Sada je, idemo u Novi Sad. Slušalac iz Novog Sada na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam imao problema sa vratnim pršljenovima. I šta se dešava sad sa mnom? Sad, na primjer, imam trnjenje u desnoj polovini potiska. E sad, da li je to posljedica toga, nekog tih komplikacija oko spondiloze, ili ne znam ni ja sad šta bi to moglo da bude?
Pa, verovatno jeste, znate, iz razloga što ukoliko postoje teške degenerativne promjene na vratnim pršljenovima, gde postoje takozvani trnasti osteofiti, odnosno gde se stvaraju nagomilani od kalcijuma oštri delovi koji su posljedica degenerativnih promjena, odnosno starenja tih pršljenova, oni mogu da iritiraju nervne korenove koji izlaze između dva vratna pršljena i da stvaraju taj osjećaj utrnulosti, znate. Tako da to može da bude posljedica spondilotičnih tih degenerativnih promjena, odnosno starenja vratne kičme, jer čovjekova, znate, čovjek hoda uspravno i ima tešku glavu, i njegovi vratni pršljenovi, a pogotovo i u vreme u kome živimo, gdje smo skloni i u brzim vožnjama da imamo trzajne povrede glave i tako dalje, naši vratni pršljenovi mnogo više stradaju nego kod životinja koje hodaju horizontalno, znate.
Evo zanimljivog razmišljanja.
Da.
Hvala slušalcu koji se javio iz Novog Sada. Evo odmah idemo u Zaječar. Slaviša je sa nama. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče. Vaše goste u studiju. Teo bih da pitam da li ja imam česte glavobolje, odnosno glavobolje kod, baš konkretno kod promjene vremena. Pa da li je to migrena ili šta to bude, pomažu mi, kako da kažem, svi lekovi koje koristim protiv
E, Slaviša, malo ste me preduhitrili, ja sam to htjela da pitam doktora, jer mnogi ljudi kažu kad god se menja vreme,
pa,
boli glava.
Znate kako, vlada jedno mišljenje da deca nisu metereopate, da se metereopatija, odnosno reagovanje na vremenske promjene, stiče tek od 16. godine života, s tim što neki ljudi izrazito reaguju na vremensku promjenu, a drugi to ne zapažaju, znate. To je kao i sve u životu, znate, neki vrlo na to reaguju. Naravno da vremenske promjene mogu kod velikog broja ljudi da budu provokativni faktor i migrene i drugih vrsta glavobolja, a to mogu da budu promjene atmosferske promjene, znači nagle atmosferske, ali i nagle mikroklimatske promjene. Ako mi, na primjer, sa temperature od 38 stepeni uđemo u klimatizovanu prostoriju u kojoj je 20 stepeni, to isto može da bude provokativni faktor migrene.
I, ili ako iz vrućeg leta brzo uđemo u ovakvu jesen, što ili, nam se stalno dešava.
Ova klimatizovana kola, znate, koja mi namestimo na jako niske vrednosti temperature i onda izađemo napolje na 40 stepeni, sve to može da deluje pogubno za ljude koji su naročito meteoropatski osetljivi.
Milorad iz Beograda sa nama, dobro veče.
Dobro veče, oprostite što smetam. Ja bih zamolio doktora da mi kaže šta se to događa u mojoj glavi. To tolike probe da imam u levu stranu glave, u uhu i oku, da je to toliki bol, da je to strašno. Ti žigovi me probude ponekad i noću. I do sada mi niko nije pomogao u tome. Aha. Kaže, to je s godinama ili
da.
Šta ja znam.
Da vam kažem, na osnovu ovoga što vi meni opisujete, to mogu da budu dve vrste glavobolja. Najčešće je to u vašim godinama trigeminalna neuralgija, obzirom da je jednostrana. Znači, to je bolest jednog živca koji je zadužen za senzibilitet, odnosno za osjećaje i za bol u najvećim delovima glave, i po tome je to, po meni, najpre liči na jednu, znači, trigeminalnu neuralgiju, mada mogu da postoje i primarne probadne glavobolje koje su malo drugačije i koje se obično ispoljavaju povremeno u potpuno različitim delovima glave. Obzirom da se ovo kod vas ispoljava u jednom delu glave, moguće da se radi o trigeminalnoj neuralgiji, a trigeminalna neuralgija ima dosta dobru terapiju, to su antiepileptici sa antineuralgijskim dejstvom, tako da to velikom broju ljudi može da pomogne.
Pre nego što čujemo reklame, doktore, jedna naša slušateljka je iskoristila mogućnost da postavi pitanje na našem sajtu rts.rs i ona kaže da uvek predmesečni ciklus ima migrenu. Kako da je izbegnem ili bar ublažim, pita slušateljka.
Pa, da vam kažem, to je vrlo česta pojava, to su takozvane menstrualne migrene. U svakom slučaju, najveći broj žena koji ima migrenu, oni imaju i menstrualnu migrenu. Znači, one se mogu javljati i van menstrualnog ciklusa, ali najveći broj žena koji ima migrenu ima i menstrualnu migrenu. Obično mi to reagujemo u takvim situacijama, dajemo neke lekove, pošto je uticaj progesterona tad veći i dolazi do otoka tkiva perifernih, tako i nekih otoka centralnih. Mi dajemo lekove koji su po tipu lekova koji na neki način smanjuju stvaranje likvora i izlučuju tečnost pre početka menstrualnog ciklusa, i na taj način možemo čak i da izbegnemo migrenu ili da je na neki način smanjimo po intenzitetu i dužini trajanja.
Eto, to je bio odgovor našoj slušateljki. Doktor Aleksandar Stanić, specijalista neurologije, je gost Zdravstvene tribine. Mi ćemo sada čuti reklame, a vi možete i dalje da okrećete naše brojeve 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Jana Ćurčin. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava Centra. Petak 21. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me,
u prodaj.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Vinter u Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Šta su pokazali parlamentarni izbori u Crnoj Gori? Hoće li front manjina biti ključ za vladajuću koaliciju? Za talasanje govore Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik Bete, Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, i Zlatko Vujović, predsednik Centra za monitoring. Izveštač iz Podgorice je Jelena Vidić. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ovog petka Žarko Radaković, pisac, prevodilac i lični prijatelj Petera Handkea, priča zašto voli Handkeovu knjigu Pouka planine Saint-Victoire. Radio Beograd 1, petak, 21. oktobar, od 23 do 24 časa. Emisija Moja knjiga. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
But I must have been mad, never.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje, Radio Beograd 1, 15 minuta do 18 časova. U studiju je dr. Aleksandar Stanić, neurolog, a naši brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299. Momčilo nam se javlja iz Vranja. Dobroveče, Momčilo.
Dobroveče.
Slušamo vas.
Pozdrav za doktora i sve u studiju.
Hvala.
Molim vas, moja ćerka ima 33 godine. Od 18. godine ima strahovite bolove u predelu lica. Uradili smo sve moguće analize. Bila je u Beograd, Niš, Skoplje. Ne znam, tonu lekova je popila. Nema dijagnoze. Tu sinusi nisu sinusi, a tipična glavobolja, neuralgije nisu neuralgije, migrena nije migrena, a to su strašni bolovi koji već 15 godina traju.
Da.
Pa bi zamolio doktora ako nekako može da pomogne.
Da, da vam kažem, moguće da se javi atipičan bol lica ako se isključe svi drugi razlozi koji mogu da izazovu bol, znači simptomatski, znači sva moguća druga zapaljenska ili bilo koja druga obolenja na licu, može da se desi taj atipični bol lica koji se leči na primenom, znači kada se sve isključi dijagnostički, primenom antiepileptika danas savremenih koji imaju antineuralgijsko dejstvo, znate. I vrlo je često potrebno da se kombinuju i neki drugi lekovi u toj situaciji, ali o tome, znate, ne mogu da vam kažem precizno dok se pacijent ne pogleda. Znači, pacijent mora da se pogleda, da se uradi kompletni neurološki pregled, da se pregleda celokupna njegova dokumentacija i ako se eventualno potrebna neka dodatna dijagnostika uradi, i u tom slučaju se može razmatrati kao atipičan bol lica i dati određeni lekovi koji su za to.
A koja bi to bila dijagnoza, doktore, onda?
Pa to je posebna dijagnoza i koja se zove atipični bol lica.
Atipični bol lica. To je bio odgovor Momčilu iz Vranja, a sada pozdravljam Jelenu iz Beograda. Dobroveče, Jelena.
Dobroveče svima, pozdrav u studiju i posebno doktoru Aleksandru.
Hvala.
Moje pitanje je da li uzrok glavobolje, tačnije migrene, može biti neka antibiotska terapija, konkretno recimo nakon lečenja upale sinusa. Da li ona može da prouzrokuje upalu tog trigeminalnog nerva?
Znate šta, kod migrene se ne radi o upali trigeminalnog nerva, to je posebna vrsta glavobolje koja se zove takozvana neurovaskularna glavobolja, gde impuls potiče iz okcipitalne, odnosno potiljačne moždane kore i širi se trigeminalnim nervom preko krvnih sudova moždanih ovojnica, odnosno meningea, izaziva prvo širenje, prvo suženje, a zatim i širenje krvnih sudova i to širenje krvnih sudova izaziva bol. A što se tiče antibiotika da provociraju napad migrene, to nisam imao priliku do sada da vidim. Obično može da postoje paralelno dve glavobolje, znači da postoji glavobolja usled upale sinusa koji nisu izlečeni do kraja, pogotovo duboki sinusi, znači postoje ne samo sinusi u predelu čela i u predelu gornje vilice, nego postoje duboki sinusi u glavi koji mogu da daju vrlo intenzivne glavobolje, To su takozvani sfenoidalni i etmoidalni sinusi i treba vidjeti da li su oni potpuno izlečeni, jer oni mogu da daju vrlo teške i uporne glavobolje ukoliko su zapaljeni.
Eto, to je bio odgovor Jeleni. Hvala vama, Jelena, što ste se javili. A sada je na telefonskoj vezi Borka. Borka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htjela, pozdrav prvo doktoru i
hvala.
Vama.
Hvala.
Htjela sam za kćerku da pitam. Ona je psiholog i radi sa onim delinkventima. I jako joj je težak posao. Vrlo često ima glavobolje. Čak i povraća. Onda voli da je tamno, da je mrak u prostoriji gdje boravi. Ne može da gleda na oči.
Da. Pa na osnovu ovoga što ste mi rekli, to se vjerovatno radi o migrenskim glavoboljama. Preosjetljive osobe koje rade sa u određenim uslovima koji su teški i zahtevni mogu to da doživljavaju kao jedan prolongirani stres i to može da utiče na frekvenciju, odnosno na veliku učestalost migrenskih glavobolja, a ta potreba da bude u zamračenoj prostoriji, odnosno ta nadražljivost koju joj izaziva svetlost, odnosno neprijatnost, uklapa se u migrensku glavobolju.
Eto, Borka, nadam se da ste čuli.
Da. Preporučuje doktor, ništa mi ne reče.
Pa, znate šta, ja preporučujem da se ona uradi jedan neurološki pregled, da je pregleda neurolog, da se vidi da li postoje neki ispadi i da se vidi kolika je učestalost te glavobolje, da bi se uveli lekovi koji se daju za prevenciju i lekovi koji se daju za lečenje samih napada migrene. Jer ukoliko je migrena učestala i javlja se više od 3 puta u toku mjeseca, onda se često daju lekovi za prevenciju, znači da se smanji broj napada, njihov intenzitet i propratni simptomi kao i dužina trajanja, a ukoliko ima jedan napad, onda se taj jedan napad isključivo leči lekovima za lečenje napada, znači ne daju se lekovi za prevenciju migrene. Eto, to je moj predlog. Znači, obavezno kao prvo pregled, a nakon toga odluka o terapiji.
Pitaću vas, doktore, detaljnije malo o lečenju, ali evo, još ima slušalaca, odnosno slušateljki koje žele da razgovaraju sa vama. Branka je trenutno na telefonskoj vezi. Branka, dobroveče.
Dobroveče, sve najbolje vama i doktoru želim.
Dobroveče.
Hvala, izvolite, Branka.
Htjela sam da pitam, ja sam bila na sve kontrole, sve dobro, ali meni se spava, ja kad, na primjer, umorne malo noći, noćima spavam po 6-7 sati i onda mogu po danu, ako zažmurim, odmah zaspim. I šta je to onda u pitanju? Krvna slika dobro, sve dobro, a šta, gde da idem na kontrolu, šta je onda sa mnom?
Pa ovako da vam kažem, gospođo, svi mi imamo individualnu potrebu za snom. Znači, nekome je potrebno da spava 8 sati, a nekome je dovoljno da spava i 3 sata. Znači, vi morate da ispunjavate onu vašu potrebu koja je vezana za vašu ličnost. Znači, ako imate potrebu da odspavate 8 sati, vi morate spavati 8 sati. A ako imate potrebu da spavate 4 sata, znači, poznato je da je Nikola Tesla uspevao da se za 3 sata odmori kao drugi ljudi za 8 sati. Znači, to je vrlo individualno. Morate da poznajete sebe i da poštujete sebe u meri u kojoj to možete da uradite.
Da, a dužina, odnosno kolike su to potrebe, uopšte ne ukazuje na to da li je neko...
Pa, znate kako, za prosječnog čoveka je taj noćni ritam spavanja od 6 do 8 sati. To je za prosječnog čoveka. Od 6 do 8 sati. Naravno, postoje individualne razlike.
Još ćemo čuti Vojislava koji nam se javlja iz Požarevca. Dobroveče, Vojislave.
Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam vas i htio bih da pitam doktora. Imao sam, mislim, neku kontrolu za protok kiseonika. I 93% je kiseonik u ćelijama. Pa da li je to opasno i kome treba da se javim da bi to regulisao ukoliko je moguće?
Pa vi ste verovatno radili koliko je ta oksigenacija krvi arterijske. To je verovatno rađeno, vađena je arterijska krv i mereno je koliko je
oksigen... Nije, doktore, nego neki aparatić gde se na prstu...
Da.
Tim je aparatić...
A el vama uzimana krv?
Pa nije.
Verujte, ja o tom aparatu ne znam ništa, koji se tako na prst stavlja. Obično se uzima krv iz arterija i vidi se koliko je oksigenacija krvi, znači koliko je krv zadovoljena kiseonikom. A to se obično radi kod ljudi koji imaju probleme sa plućima ili probleme sa srcem, znači gde postoji loša oksigenacija krvi, i tada se meri oksigenacija iz arterijske krvi. A ovo sa nekim aparatom na prst, verujte, ja to ne znam. To verovatno možda znaju neki drugi specijalisti koji se time bave, ali ja lično za to nisam čuo.
O tome ćemo u nekoj drugoj emisiji onda razgovarati. Doktore, da li migrena može da se izleči?
Pa znate kako da vam kažem, migrena ne može sa sigurnošću da se izleči, ali mi možemo sa terapijom koja se daje u prevenciji da postignemo vrlo dugotrajne remisije, odnosno povlačenje bolesti. Znači, postoji jedan širok dijapazon medikamenata koji se upotrebljavaju u prevenciji. Naravno, to se određuje uvek prema pacijentu. Mi moramo, ti lekovi imaju i svoje nuspojave, neželjene efekte. Znači, mi moramo da uzmemo sve u obzir prilikom uvođenja lekova za prevenciju. Ali oni mogu da dovedu kod određenih pacijenata da se bolest povuče i da pacijent mesecima, čak i godinama nema napade migrene.
Što je već, da, efekat. A šta čovjek može da uradi? Rekli ste da je migrena dosta i genetski uslovljena, znači nasledna. Kako živeti? Postoje li neka uopštena pravila da bi se preveniralo da uopšte ne dođe do migrene?
Da, pa
migrene?
Znate kako, da ne dođe do migrene, to je teško moguće ispuniti sve, da ne dođe ukoliko vi imate genetsku predispoziciju. Ali postoje određene stvari koje vi možete da izbegnete. Ono što možete da izbegnete u toku svog života, a primetili ste da uzrokuje migrenu, vi ćete naravno izbeći. Poznato je, na primjer, da i gutljak crnog vina može da provocira migrensku glavobolju. Uopšte alkohol, ali crno vino je tu najpoznatije. Drugo, poznato je da fermentisane namirnice, odnosno namirnice koje imaju dug proces zrenja, kao što su stari sirevi ili suhomesnati proizvodi, znači koji se nisu sveži nego imaju proces zrenja, oni zbog pretvaranja određenih aminokiselina u njima mogu da provociraju migrenski napad. Zatim nedovoljan san može da provocira migrenski napad ili produžen san. Imate ljude koji imaju samo migrenu subotom zato što spava pola sata duže. A kada bi se probudio subotom kao što se budi petkom kad ide na posao, ne bi dobio tu migrenu. Razumete?
Da. Doktore, da li se u svetu, u drugim zemljama migrena leči kao i kod nas, ili ima nešto specifično, nešto novo, drugačije? Vi ste mi rekli da ste skoro bili na kongresu.
Pa da vam kažem, nešto revolucionarno nema od perioda od kad su pronađeni triptani. To su ti lekovi specifični za lečenje migrene. Oni su pronađeni u posljednjoj deceniji 20. veka i oni su napravili revoluciju u lečenju migrene, zato što je njihova efikasnost vrlo velika i prelazi 95%. Sada se ide na to stimulisanje nekih centara u mozgu, ali to je nešto što je ovako već daleka budućnost. Više se primenjuje kod tih nekih trigeminalnih neuralgija i tako dalje, gde se stave određeni čipovi i gde pacijent može s daljinskim upravljačem da prekida bol, ali to su malo invazivne metode i nisu za migrenu toliko bitne, pošto za migrenu ima dosta dobrih lekova i za prevenciju i za lečenje migrene.
Još nam recite, migrena kod dece, mogu li deca da imaju
da,
migrenu?
Deca mogu da imaju migrenu i ona se vrlo često kod dece ne prepozna, zato što deca često ne mogu da objasne kakav bol imaju. Drugo, migrena za razliku kod dece, za razliku od odraslih, može znatno kraće da traje. Može da se kod odraslih, smo rekli, da traje od 4 do 72 sata, a kod dece ona može da traje i pola sata do 2 sata, znači da ne bude te dužine. Drugo, kod dece može da se javi i takozvana abdominalna migrena, gde deca imaju grčeve u stomaku, a to u stvari predstavlja jedan vid migrene, znate. I naravno, ovo drugo, po tipu povraćanja, mučnine, neprijatnost na svetlost, može se javiti isto kao i kod odraslih.
Eto, to ćemo ostaviti i za neku drugu emisiju, dakle, migrena kod dece, vrlo zanimljivo pitanje. Doktore, hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost zdravstvene
hvala
tribine.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Doktor Aleksandar Stanić, specijalista neurologije, ekspert za glavobolje i iz prvog privatnog centra za glavobolje MediHelp. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče uz naš program, želi vam Ivana Pribićević. Thank you.